Ватыканскае тэлебачанне атрымала доступ да відэаматэрыялаў, звязаных з дзейнасцю папы Францішка падчас яго служэння ў Аргентыне. Такую магчымасць прадаставіў тэлеканал архідыяцэзі Буэнас-Айрэс. У спецыяльнай заяве з нагоды падпісання дамовы паміж Ватыканскім тэлецэнтрам і канал 21 гаворыцца, што гэта ініцыятыва з'яўляецца адным з этапаў развіцця тэлебачання святога пасаду, перш за ўсё коштам выкарыстання новых падыходаў да запісу, рэдагавання і архівіравання відэаматэрыялаў, прысвечаных дзейнасці пантыфікаў за апошнія 30 гадоў. Сімвалічна, што аргентынскі касцёльны канал 21 быў створаны ў 2005 годзе па ініцыятыве самаго папы Францішка падчас яго прыбывання на кафедры арцыбіскупа Буэнас-Айрэса. Спачатку ён вяшчаў толькі ў сталіцы Аргентыны, а зараз даступны ў 5 мільёнах дамоў па ўсёй краіне на працягу 24 гадзін, паведамляецца на сайце канала. СМІ пазіцыянуе сябе як тэлебачанне для ўсёй сям'і і мае праграму, якая ўключае не толькі рэлігійныя перадачы, але і культурныя, адукацыйныя і забаўляльныя. Канал 21 вельмі актыўна асвятляў дзейнасць кардынала Берголя, таму ён з'яўляецца самым вялікім рэсурсам інфармацыі аб служэнні цяперашняга пантыфіка ў Аргентыне.